Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakav je odnos Ruske i Srpske pravoslavne crkve. Sagovornici su Davor Žalto, pravoslavni teolog i profesor na Univerzitetskom koleđu u Stokholmu, i Vladimir Veljković, istoričar koji se bavi pitanjima religije. Bilo reči o tome da li je u pravu ruski patrijarh Kiril kada tvrdi da je Srpska pravoslavna crkva po kulturi i duhovnoj tradiciji najbliža Ruskoj. Da li se Ruska crkva kao najmoćnija u pravoslavlju postavlja prema Srpskoj i ostalim pravoslavnim crkvama kao stariji brat? I da li su Ruska i Srpska crkva slične po tome što i jedna i druga obuhvataju teritorije koje su izvan granica njihovih matičnih država? Razgovaralo se i o tome kako je Srpska pravoslavna crkva stala na stranu Moskovske patrijaršije u njenom sukobu sa Carigradskom patrijaršijom oko autokefalnosti Ukrajinske crkve. Zašto patrijarh Kiril tako snažno podržava rusku agresiju na Ukrajinu i da li svi vernici i sveštenici prihvataju takav njegov stav? Kako se Srpska pravoslavna crkva postavila prema ratu u Ukrajini? Da li ona utiče na jačanje proruskog raspoloženja u Srbiji? Koliko je ruski patrijarh Kiril blizak Putinu, a koliko srpski patrijarh Porfirije Vučiću? Kao i o tome koliki je uticaj Ruske na Srpsku pravoslavnu crkvu? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos između Ruske i Srpske pravoslavne crkve. Naši sagovornici su Davor Đalto, pravoslavni teolog i profesor na Univerzitetskom koleđu u Stokholmu, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije. Gospodine Đalto, patrijarh Ruske pravoslavne crkve Kiril nedavno izjavio da je Srpska pravoslavna crkva najbliža Ruskoj po kulturi, duhovnoj tradiciji i odanosti jedinstvu pravoslavnih Slovena. Da li Srpska pravoslavna crkva je zaista od svih pravoslavnih crkava najbliža Ruskoj?
Mislim da to ne treba shvatati previše ozbiljno. Patrijarh Kiril je poznata pogotovo u posljednje vreme kao neko ko pre svega iznosi ideološke stavove koji idu u prilog zvaničnoj politici Kremlja, tako da s te strane bih ja tumačio i ovo u tom smislu više kao jednu političku izjavu nego kao nešto što odražava zaista neke pravoslavne ili međucrkvene odnose. Postoji mnogo crkava lokalnih koje su sigurno bliže Ruskoj pravoslavnoj crkvi, nisu autokefalne, ali svakako je crkva u Ukrajini do ovog rata bila mnogo bliže i kulturološki, i jezički i tako dalje Ruskoj pravoslavnoj crkvi nego što je to slučaj sa Srbijom. Također, mnogi tvrde da su veze, ja mislim sa dosta razloga, između Gruzijske pravoslavne crkve i Ruske također izuzetno bliske i verovatno možda i bliže nego što je reč o odnosima Srpske pravoslavne crkve i Ruske, što naravno ne znači da odnosi između SPC-a i Ruske pravoslavne crkve nisu jaki i da tu ne postoji određena bliskost i kada je reč o istorijskim vezama, također pravoslavna crkva u Crnoj Gori i veze sa Ruskom crkvom su izuzetno jake, ali da naravno se to ne može prosto tumačiti kao neka vrsta neokolonijalnog odnosa gde će sada jedna lokalna crkva kao što je SPC biti samo nekakav puki satelit koji je vezan za Rusiju i za Rusku pravoslavnu crkvu.
Gospodine Veljkoviću, da li je gospodin Kiril, patrijarh Ruske pravoslavne crkve, u pravu kada kaže da je Srpska pravoslavna crkva najbliža Ruskoj po kulturi i duhovnoj tradiciji?
Slažem se da je to više u pitanju politička ili ideološka izjava patrijarha Kirila. Međutim, ja bih dodao da u nastupima patrijarha Kirila, ali i domaćih ovde episkopa i srpskog patrijarha, mi više skoro i da nemamo izjave koje bi bile utemeljene na hrišćanskoj teologiji ili nekoj hrišćanskoj etici, već su to uvek izjave koje su političko-ideološke. Ono što u zadnjih 30 godina zapravo interesno vezuje dve crkve, to je pitanje njihove kanonske teritorije. Obe crkve su bile priznate od drugih pravoslavnih crkava u granicama država koje više ne postoje. Kada je u pitanju Srpska pravoslavna crkva, to je Jugoslavija ili Kraljevina SKS, kada je 1922. godine Vaseljska patrijaršija priznala ujedinjenje pravoslavnih eparhija na jugoslovenskom prostoru u jednom novom organizacionom obliku kao Srpsku pravoslavnu crkvu. Na isti način je kanonski bila prepoznata i Ruska pravoslavna crkva. Teritorija je pre svega obuhvatala teritoriju bivšeg Sovjetskog saveza. Od pre 30 godina te države više ne postoje i zapravo sada se kanonske teritorije obe crkve nalaze i u drugim suverenim državama. I ja mislim da je to sad glavni okvir iz kog treba posmatrati sada ove novije odnose dve crkve, i u tom smislu one imaju i zajedničke interese. Dakle, ovaj kanonski okvir mislim da određuje odnose dve crkve u zadnjih 30 godina, i pošto one imaju slične probleme, one imaju najbolje razumevanje.
Gospodine Đalto, da li se Ruska pravoslavna crkva kao najjača i najmoćnija u pravoslavlju postavlja prema Srpskoj kao stariji brat?
Mislim da to i često jeste slučaj, ali ne samo prema Srpskoj. Mislim da crkve koje su bile u bliskim vezama sa bivšim ili koje jesu u vezama sa sadašnjim imperijama boluju od tog imperijalnog mentaliteta i da imaju kompleks superiornosti. To nije samo slučaj Ruske pravoslavne crkve. Najeklatantniji primjer toga je zapravo takozvana Vaseljenska patrijaršija, odnosno patrijaršija iz Istanbula, Konstantinopolja, koja bez obzira što je u realnosti svedena na minoran broj vernika u samom Konstantinopolju, koja je efektivno postala grčka zapravo crkva, ona i dalje boluje od imperijalnih ambicija koje su potpuno u nesrazmjeri sa njenim realnim značajem unutar pravoslavnog sveta, upravo zbog toga što to jeste bila imperijalna crkva koja je bila crkva Istočnog Rimskog carstva. I to je nešto što imamo slučaj sa Ruskom pravoslavnom crkvom, dakle da to jeste crkva koja jeste jedna od važnih stavki, važnih oslonaca za neoimperijalni projekat Rusije, i samim tim ona gleda na ostale mnogo manje značajne, mnogo manje snažne pravoslavne crkve kao na nešto što u suštini jeste slabije. Imperije veoma često imaju tu tendenciju da koriste i da se oslanjaju na značajne religijske institucije kako bi u stvari ojačale te imperialne projekte. I tu ne postoji ništa specifično pravoslavno ili specifično rusko, to smo imali prilike da gledamo zadnjih stotina godina i na zapadu. Dakle, dinamika je tu uvek veoma slična. Značajne religijske institucije omogućavaju ideološku racionalizaciju političkih struktura moći i opravdanje imperialnih projekata. Da li se oni zvali ruski ili anglosaksonski, to je sekundarno pitanje.
Gospodine Veljkoviću, da li se Ruska crkva postavlja prema Srpskoj kao stariji brat?
Sigurno da ima toga. Kada su u pitanju imperialne ambicije, mislim da je ipak Ruska crkva prešla jednu granicu. Naravno, uvek su crkve i verske zajednice želele da imaju tesne veze sa političkim centrima moći, ali je uvek bilo i slučajeva da su nekako i nalazile neki svoj put da zadrže makar nekakvu duhovnu autonomiju od politike. Recimo, kada je u pitanju anglosaksonski svet, tu imamo anglikansku crkvu, ona nikada ne kritikuje britansku vladu, ali ona se zalaže za ljudska prava. Međutim, vidimo da se Ruska crkva u potpunosti poistovetila sa ovom invazijom na Ukrajinu, sa agresijom, i da se to sada opravdava različitim pseudo-religijskim, odnosno ideološkim terminima ruskog sveta, svete Rusije, pravoslavne civilizacije. Patrijarh Kiril, predsjednik odeljenja za spoljne crkvene veze, mitropolit Ilarion, oni su u dužem jednom vremenskom periodu osporavali liberalni konsenzus koji je postignut u Evropi prethodnih decenija, i to ih je dovelo u duhovnom smislu da oni uopšte ne mogu da razluče interese crkve od interesa ratne i agresivne ruske politike.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosima između Ruske i Srpske pravoslavne crkve. Sagovornici su Vladimir Veljković, historičar iz Niša koji se bavi pitanjima religije, i Davor Đalto, pravoslavni teolog i profesor na Univerzitetskom koleđu u Stokholmu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đalto, evo gospodin Veljković je pomenuo da ruski patrijarh Kiril snažno podržava rusku agresiju na Ukrajini, on opravdava sve ono što Putin radi u toj zemlji. Podržava li Srpska pravoslavna crkva taj stav Ruske pravoslavne crkve?
Najprije par stvari. Prvo, patrijarh Kiril nije Ruska pravoslavna crkva. Patrijarh Kiril, pa čak i još i episkopa, dosta sa njim i dalje nisu Ruska pravoslavna crkva. On ima jako veliki značaj i Ruska pravoslavna crkva mnogo je sličnija u tom smislu rimokatoličkoj crkvi, gde je pozicija pape, odnosno patrijarha, daleko snažnija nego recimo što je to slučaj u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Dakle, moramo i te razlike koje postoje imati u vidu. Ali bez obzira na tu jako snažnu poziciju patrijarha unutar episkopata, imamo i tekako veliki pluralitet unutar Ruske pravoslavne crkve i velika je zabluda misliti, to zaista može samo neko ko apsolutno ne poznaje situaciju unutar Ruske pravoslavne crkve, da je to sada reč o jednom unisonom bloku gde sada svi podržavaju ono što Kiril kaže ili svi podržavaju politiku Kremlja. To jednostavno nije tačno. Imamo mnogo različitih glasova i takođe to imamo u još mnogo većoj meri, rekao bih, unutar Srpske pravoslavne crkve, gde i na nekom formalnom nivou ne postoji neki jasan stav da je sada episkopat ili da je patrijarh zauzeo jedan jasan stav bilo podrške, bilo kritičkog odnosa. S jedne strane uvažavaju se te istorijske veze sa Ruskom pravoslavnom crkvom i potreba da se one održe. S druge strane se također uvažava i to da je reč o jednoj invaziji, da je reč o ratu i da s te strane se ne može pružiti ni izbliza takva podrška kakvu recimo pruža patrijarh Kiril. Također treba imati u vidu da je Srbija također bila izložena jednom imperijalnom projektu i bombardovanju, dakle agresiji NATO pakta 99. da s te strane možda postoji još jedna dodatan stepen opreznosti kada je reč o tome da se zauzme jedan stav koji neće nekritički ići ka podršci državnim projektima bilo kojim, uključujući i ruskim državnim projektima, jer postoji svest da imperije imaju svoju logiku, imperijalni projekti uključuju puno toga što je protivno elementarnom osjećaju humanosti, da ne govorimo o nekom pravoslavlju ili hrišćanstvu, i da sa tim treba računati kada je reč o političkim projektima i konkretnim interesima.
Gospodine Veljkoviću, kako je vaše mišljenje? Podržava li Srpska pravoslavna crkva rusku agresiju na Ukrajini na način kako to radi ruski patrijarh Kiril?
A možda ne na način na koji radi ruski patrijarh Kiril, ali mi vidimo da se usvajaju mnoge paradigme ili retorika kako se taj sukob vidi sa ruske strane. Pa tako recimo je patrijarh juna na litiji u Beogradu govorio o sukobu civilizacija. To je nešto što se može čuti na ruskoj strani, u ruskim medijima, da je Rusija suprotstavljena celokupnom zapadu. Onda imali ste jednu delegaciju srpskih episkopa koja je otišla oktobra meseca u Rusiju i pružila podršku ruskoj crkvi. Kad je u pitanju Ukrajina, tu se naravno pričalo o tome da se Srpska crkva moli da se prekinu stradanje i to, ali ja bih rekao da to jeste na neki način stavljanje na stranu ruske crkve. Tako da, ako mene pitate, ja bih volio da je od strane episkopata ovaj rat osuđen, da je osuđena agresija. Naravno da je bilo osude rata kao rata, ali ipak je jedna strana je pokrenula agresiju. Mislim da će ovaj rat generalno biti veliki problem za jedinstvo pravoslavne crkve i on već to jest.
Gospodine Đalto, koliko Srpska pravoslavna crkva utiče na snažno proročko raspoloženje u Srbiji? Evo vidimo da je prema poslednjim istraživanjima 80% građana na strani Rusije.
Pa mislim da tu Upravo zbog ovih veza tradicionalne kojima smo govorili, te dimenzije pravoslavlja i tako dalje, sigurno da doprinosi dosta među pravoslavnim vezama ili vezama među pravoslavnih naroda, i to je slično i kada je reč o vezama sa Grcima. Recimo, nekakva percepcija bliskosti koja opet ima svoje utemeljenje u tradiciji i nekakvoj ideji da je reč o dominantno pravoslavnim narodima, to ima svoj značaj. Mislim da se tu jako puno romantizuje, jer to je više puta isticano u javnosti. Rusija nije mnogo poznata u srpskom kontekstu. Veliki deo građana Srbije u suštini ne zna gotovo ništa ili jako malo o Rusiji. Najveći deo nikada nije ni bio u Rusiji. Tako da je puno tu romantizacije i reč o nekakvim ideološkim i političkim projektima koji se naslanjaju na ideju neokonzervativizma koji se propagira iz Rusije ili određenih ruskih mislilaca koji propagiraju raznorazne političke ideje koje nalaze neko svoje uporište u Srbiji, opet koje služe onda nekakvim unutar srpskim polemikama i političkoj sceni, a nisu opet toliko vezane za Rusiju. Dakle, mislim da tu ima jako puno šumova i da zapravo jedno mnogo detaljnije poznavanje i situacije unutar Rusije i odnosa Ruske crkve i ruskog društva može zapravo dovesti do mnogo većeg stepena nijansiranja i do uviđanja koliko su ti konteksti zapravo različiti. Nemojmo zaboraviti još jednu stvar koja se redovno prenebregava kada se govori o aktuelnoj ruskoj politici i odnosu crkve i Rusije. Ideologija koju Putin, koliko možemo da sagledamo, iza koje stoji, koja se tiče evroazijskog konteksta okretanja Rusije od zapadne Evrope više ka azijskim partnerima i tako dalje, ta ideologija se ne oslanja isključivo, a možda ni pre svega, na Rusku pravoslavnu crkvu. Ona podrazumeva multikulturalnost, ona podrazumeva i multireligioznost, gde je Ruska pravoslavna crkva zapravo samo jedan aspekt čitavog tog amalgama. I meni se čini da Ruska pravoslavna crkva, odnosno njeno vođstvo, mnogo više gura politiku bliskih odnosa između crkve i države, pokušavajući da brendira Rusiju kao pre svega pravoslavnu zemlju, dok zapravo politički vrh uviđa da to jednostavno nije moguće zbog same kompozicije stanovništva na teritoriji Ruske federacije, ali nije moguće ni ako želi ta država i ta nekakva zajednica da obezbedi stabilnost u budućnosti. Pa tako imamo da je jedan od najznačajnijih ruskih boraca na ukrajinskom frontu zapravo nije pravoslavan, nego je islamske veroispovesti, i da je to potpuno prirodno, pod znacima navoda, uklopljeno u taj ideološki korpus. Dakle, tu imamo mnogo više komplikovanih segmenata nego što se to u jednoj jako pojednostavljenom percepciji, pojednostavljenom javnom diskursu pokazuje.
A dobro, a da li mislite da Srpska pravoslavna crkva utiče na to da toliki broj stanovništva vernika u Srbiji podržava Rusiju u ovom njenom pohodu na Ukrajinu?
Ali ja nisam siguran koliki je taj broj. Ja
80%, poslednje istraživanje kaže 80%.
Pa, znate, kad ta istraživanja su u Srbiji, ako želite da dobijete rezultate koje želite, onda organizujete neko istraživanje u Srbiji. Dakle, ja nisam ubeđen da je to zaista tako. Jer mnogo je bitno u tim stvarima i kako formulišete pitanje, u kom kontekstu i koja su pitanja koja prethode tome koji ćete odgovor dobiti. Ja bih bio jako oprezan sa tim brojkama. Ne bih sporio da postoji jako veliki broj, pa možda i dominantan, onih koji na ovaj ili na onaj način podržavaju Rusiju, ali mislim razlozi za to da su mnogo komplikovaniji. Jedna stvar može biti te veze tradicionalno pravoslavne percepcije bliskosti sa Rusijom, ali mislim kada bismo imali neka mnogo dublja i mnogo bolja istraživanja, onda bi nam ona pokazala da veliki deo podržava to iz percepcije političkih odnosa i onoga gde je Srbija bila u tim globalnim sukobima imperija, i da otprilike, barem iz kontakata s nekim ljudima koje sam ja imao, da te mogu govoriti iz ličnog iskustva, tu sam često nailazio na taj mentalitet koji otprilike kaže mnoge države, uključujući i Srbiju, su bile žrtve američkog imperijalnog projekta i stradale su zbog toga, i pošto su bile mnogo slabe, nisu mogle ništa da urade u vezi sa tim. Konačno ima neko ko je mogao da se tome suprotstavi i da ta podrška ide sa te strane, a ne zapravo iz toga što najveći broj ljudi gleda sada u to šta će patrijarh da kaže ili episkopi, pa će nužno slediti ono što oni kažu. To se u prošlosti pokazivalo kao krajnje sumnjivo objašnjenje za politički proces.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosima između Ruske i Srpske pravoslavne crkve. Sagovornici su Vladimir Veljković, historičar iz Niša koji se bavi pitanjima religije, i Davor Đalto, pravoslavni teolog i profesor na Univerzitetskom koleđu u Stokholmu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veljkoviću, koliko Srpska pravoslavna crkva utiče na veliku podršku Rusiji u ovom ukrajinskom ratu, veliku podršku stanovništa Srbije?
Ja bih rekao da ona utiče na taj način što deli zajednički narativ sa većinom intelektualaca i vladajućih političara. Ona ne izlazi iz tog narativa sa nekim svojim posebnim aktivizmom, nego prosto deli ono što je u Srbiji preovladajući narativ. Imali smo i nekoliko posebnih projekata, recimo država Srbija sa Ruskom crkvom i Srpskom crkvom učestvovala je u promociji posljednjeg ruskog cara Nikola II. Romanova, pa su onda podizani njegovi spomenici i u Beogradu i u drugim gradovima, onda se oko njega razvijao jedan narativ kako je ruski car ušao u Prvi svjetski rat zbog Srbije, pa pojedini episkopi zastupaju stanovište da je bombardovanje Srbije i rat na Kosovu koji se desio 99. godine uticao na Putina i na Rusiju. To je narativ koji dele i političari i većina intelektualaca, naročito režimski mediji, ali i SPC. Dakle, ona tu nešto ne odstupa previše, nego prosto se utapa u taj diskurs. Ono što je gospodin Žalto napomenuo, jeste u Rusiji postoji taj multikulturalni model. Ruska crkva, kada govori o Rusiji, Belorusiji i Ukrajini, ona koristi termine Sveta Rusija, dakle ruski prostor, ali u kontaktu sa predstavnicima islama unutar Rusije ili sa predstavnicima islama na Bliskom istoku, u Iranu, ona se više oslanja na taj multikulturalni pristup. Recimo, ruski patrijarh Kiril je ove godine čestitao islamskoj zajednici 800 godina od primanja islama. I ono što preovlađuje neki osnov kako se sa tim azijskim religijama gradi savez, to je protivljenje ljudskim pravima. To se na njihovim susretima otvoreno priča, jer su ona navodno proizvod sekularizma, ateizma, dekadencije, i to je neki osnov kako ruska crkva gradi svoje kontakte sa islamom.
Gospodine Đalto, kad govorimo o odnosu između crkve i države, ima li sličnosti između odnosa ruskog patrijarha Kirila prema Putinu i odnosa srpskog patrijarha Porfirija prema Vučiću?
Mislim da je tu reč o bitno različitom odnosu, da je patrijarh Kiril u tom smislu mnogo više političar nego što je to patrijarh Porfirije. Neki čak tvrde, ja nisam u poziciji, zaista nemam prosto dovoljno insajderskih informacija da bih mogao da sudim o tome koliko je to opravdano ili ne, ali postoje oni koji su proveli jako dugo vremena unutar ruskih institucionalnih struktura, koji tvrde da je zapravo Kreml i Putin pod jako velikim uticajem patrijarha. Mnogo, rekao bih, ako je to tačno, nego što je to slučaj u Srbiji, jer u Srbiji tradicionalno ipak je država ta koja ima dominantan uticaj i koja pre svega koristi crkvu za različite projekte, nekada čak u svrhu lične afirmacije pojedinih političara, tako da mislim da i tu paralele nisu najbliže. Srbije političko rukovodstvo pokušava da eksploatiše, u velikoj meri to uspeva, crkvu zarad sopstvenih interesa, a da crkveno rukovodstvo tu pokušava da nađe neki modus vivendi, nekada da se okoristi od države, nekada je to svedeno samo na finansijske interese, podrška ovim milionim projektima, ali da uglavnom je to disproporcionalno, dok kada je reč o ruskom kontekstu, mislim da je tu situacija ipak drugčija i da je taj balans u odnosu ko koga tu iskorišćava između crkve i države daleko više srazmera nego što je to slučaj u Srbiji.
Gospodine Veljkoviću, ima li sličnosti između odnosa ruskog patrijarha Kirila prema Putinu i odnosa srpskog patrijarha Porfirija prema Vučiću?
Ja imam utisak da je u Srbiji po ugledu na Rusiju uspostavljen jedan sličan model vladavine, a kada govorimo o patrijarhu Porfiriju, pomenimo samo da je patrijarh uručio orden mađarskom premijeru Orbanu, da ga je nazvao braniteljem hrišćanskih vrednosti u Evropi. Znamo da je Orban u bliskim vezama sa Vučićem. Zatim imamo sada i ovaj najnoviji slučaj sa Kosovom, gde je patrijarh istog dana praktično došao iz Zagreba i pokušao da uđe na Kosovo. U nedelju bio u Zagrebu, služio liturgiju, a odmah je otišao na Kosovo i pokušao tamo da uđe. Znamo da je sada već dve nedelje trajala ta situacija oko barikada. U crkvi više nema u stvari nekih naročitih disonantnih tonova, ja ih zaista ne vidim. Imali smo ih ranije, kad su u pitanju i episkop Atanasije, mitropolit Amfilohije, još neki episkopi, ali naročito dolaska patrijarha Porfirija, čak i neki koji su imali neka, da kažem, izdvojena mišljenja i izdvojenu neku interpretaciju događaja u Srbiji, i oni se praktično više ne čuju i u javnosti se niko ne čuje više osim patrijarha Porfirija i onih episkopa koji su njemu bliski i koji su također bliski režimu u Beogradu.
Znači, vi smatrate da ima sličnosti između odnosa Kirila prema Putinu i Porfirija prema Vučiću?
Pa ja bih rekao da ima, i naročito kada su bili protesti u Srbiji preprošle godine, opet je patrijarh izašao sa nekom nazovi neutralnom izjavom, iako se jasno videlo ko drži batinu. Međutim, on je izbegao da stane na stranu žrtva, oni koji su prebijeni, što je zapravo ipak podrška onome što radi vlast.
U zaključku, gospodine Đalto, koliki je uticaj Ruske na Srpsku pravoslavnu crkvu? Da li se može govoriti o odnosu subordinacije?
Mislim da je previše bilo reći da je reč o odnosu subordinacije, ali ne bih podcenjivao niti umanjivao uticaj koji mislim da je prilično veliki. Izneli smo već razloge zbog čega je to tako. Koliko tačno je taj uticaj veliki u odnosu na neke druge uticaje, to je zaista teško reći i mislim da se često i prenaglašava, pre svega zbog aktuelne situacije. Mi imamo pored ruskog uticaja i jak uticaj grčkih crkava takođe, imamo uticaje koji nisu crkvene prirode, koji su možda i značajniji od ovih unutar crkvenih. Dakle, uticaj postoji, ne treba ga minimizirati, ali mislim da ga ne treba ni prenaglašavati, što je veoma često slučaj.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Veljković, može li se govoriti o odnosu subordinacije kad je reč o odnosu Ruske i Srpske pravoslavne crkve, odnosno da li pravoslavna crkva u Srbiji gleda na Rusku kao na nekakav uzor?
Rekao bih da su se poklopili interesi Srpske i Ruske crkve poslednjih 20-30 godina, a naročito od crkvenog pitanja u Ukrajini. Tu praktično obe crkve imaju identične stavove, s tim što Srpska crkva nije prekinula opštenje sa Vaseljanskom patrijaršijom kao Ruska, ali kad vi vidite kako oni interpretiraju crkveno pitanje u Ukrajini, oni se u principu više slažu sa ruskom stranom nego sa...
Mislite kad je u pitanju autokefalnost ukrajinske crkve koju je priznala Vaseljanska patrijaršija?
Da, i u crkvenim medijima se može pročitati da je tu Vaseljanski patrijarh izašao iz kanonskog predanja, a to smatra i zvanična SPC. Jer ako bi Srpska crkva kritikovala Rusku pravoslavnu crkvu zbog toga što je preko Ukrajinske pravoslavne crkve širila svoj uticaj u Ukrajini, onda bi trebala zapravo da kritikuje i sebe, što takođe koristi svoju kanonsku teritoriju za širenje političkog uticaja iz Srbije. Tako da mislim da su u pitanju zajednički interesi, ne znam dokle će to odvesti jednu i drugu crkvu, a i celokupno pravoslavlje.
A postoji li odnos subordinacije?
Ne bih rekao.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Đalto.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Veljkoviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije, i Davor Đalto, pravoslavni teolog i profesor na Univerzitetskom koleđu u Stokholmu. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!
Potrebno za uspjeh. Talenat, upornost, rad, šarm. Koji je to tajni sastojak zbog kojeg nađeš put do ostvarenja svojih snova i koji sve učini mogućim? Kako izgleda kada profesija pronađe tebe, a ti se samo prepustiš? Da li vam ovo izgleda kao naznaka nekog scenarija za film? Ni ne naslučujete o kome je riječ, pretpostavljam, pa ostanite sa mnom u narednih 30 minuta i poslušajte u novom podcastu Glaso mladih. Sa vama je za sada samo Aida Đugu. Svjetla reflektora, pozornica, i na hiljade pari očiju gleda u tebe. I na hiljade pari ušiju želi da čuješ šta imaš da kažeš. Otvoriš usta, ali glas ne izlazi. A mozak ne sluša, nemoćan da spriječi blamažu. E, vjerovatno bi to tako izgledalo kada bi ta osoba bila ja, a ne recimo Helena Vuković, glumica koja je u svojih 27 godina već glumila u filmu proslavljenog Oskarovca i koja je otvorila značajni međunarodni filmski festival. Bila stotinu puta u ovoj situaciji i, pa ništa, izgovorila misao, odglumila, poklonila se publici, zahvalila na gromoglasnom aplauzu. Napominje mi da Helena predaje na Akademiji scenskih umjetnosti na predmetu gluma. Sa njom ću razgovarati o svemu, vidjet ćemo gdje će nas razgovor odvesti. Dobrodošla Helena, sada te slušatelji podcasta ne vide, ali čuju. Da li si do sada posuđivala glas, recimo, u crtićima? Ja znam da je to veliko umijeće. Ili glumila u radiodrami?
Zdravo svima koji me čuju. Hvala, Aida, puno na pozivu. I divan je ovaj uvod koji se napravilo. Toliko je kreativan i maštovit. Baš ovaj si mi izmamila osmijeh na lice. Da, glumila sam u radiodrami. U crtiću ne, samo kao studentica na akademiji kad smo imali iz predmeta glas priliku da sinhroniziramo crtani, ali i to je bilo vrlo uzbudljivo. Voljela bi zapravo da se iskušam u tome.
Idemo od početka. Otvorila si ovogodišnji Sarajevo Film Festival, glumila si film u Danisa Tanovića, 10:30, prošle godine. Ostvarila si nekoliko epizodnih uloga u serijama Kotlina i Burek sa sirom, glavnu žensku rolu u kratkometražnom filmu Sevap. Igrala si u pozorištu, u komadima kao što su Kralj Tvrtko, To nikad nigdje nije bilo, Gazi Husrav beže ili Bukagije. Vjerujem da si svega nešto naučila, dodatno se izgradila, osvijestila svoje kapacitete. Šta te onako najviše promijenilo od svega ovog nabrojanog?
Pa mislim da me najviše promijenilo iskustvo rada na filmu, definitivno, zato što je to bilo moje prvo iskustvo pred kamerom. Tu sam naučila neke stvari koje se možda prije svega tiču nekog tehničkog aspekta glume, zanata, ali što mi je bilo jako značajno, da sam shvatila, ok, možda ja nekad u pozorištu malo i pretjeram, a nije potrebno, možda je nekad dovoljno malo svesti sva ta glumačka sredstva, kao što se to radi na filmu. Naravno, opet je riječ o kojoj je pozornici se radi, je li to scena narodnog pozorišta ili pozorišta mladih, jer moramo dobaciti do zadnjeg reda publike.
Vidiš, mi je u publici to tako ne razmišljamo. Da, o tome ne razmišljamo.
Da, tako da ja znam nekad kad ja sama gledam predstavu u prvom redu pozorišta, pomislim, bože, pa možda je ovo ipak malo previše, ali kad gledam pozorištu na balkonu pozorišta narodnog, onda shvatim, aha, ovo itekako treba da bude. malo ekspresivnije, malo naglašenije, jer ja to, evo, na balkonu želim da vidim. Možda neki najmanji pokret oka neću, ali neku veliku gestu rukom ili nešto drugo će dosta komunicirati sa mnom. Čini mi se kao da se još uvijek negdje tražim u toj mjeri. Mislim da mi je trenutno mjera stvari nešto na čemu još uvijek trebam da radim, tako da mi je to iskustvo filma dobro došlo da vidim i tu neku drugu krajnost, jer kad je kamera toliko blizu lica gdje se vidi najmanji pokret oka ili usne, šta to radi na ekranu i šta bi jedan takav pokret značio, na primjer, u pozorištu.
Koliko učiš dok predaješ studentima?
Učim mnogo i u svakom smislu učim, moram da kažem. Ne samo u smislu čitanja i pripreme za čas i učenja kroz materijale, već učim dosta o sebi, na koji način ja mogu da pomognem nekome. Dosta radim na, na primjer, indikaciji koju ću dati nekom studentu, jer ne može se ista indikacija dati svim studentima. Svi smo mi drugačiji i to je ono što je dobro u glumi. Radi se o ljudskom biću, osobi. I ja znam da nešto što ja kažem može nekog studenta apsolutno da pokrene, da otvori nešto što nije znao, da mu pružim neke nove mogućnosti, ali isto tako znam da, na primjer, ta ista indikacija bi nekom drugom studentu značila neki blok, da se zatvori, da ne razumije indikaciju, da pomisli da možda ne radi dovoljno dobro. Tako da u tom smislu sam shvatila koliko je riječ važna i koliko može da bude i pokretač, ali isto tako i neka ogromna prepreka za nekoga. Tako da na tome dosta radim i dosta učim ja od studenata. Eto, upravo u tom smislu, da svakome pristupim kao ljudskom biću, to je isto jedan veliki životni nauk, ja mislim.
Tako je.
I generalno sam osoba koja nipošto ne voli bilo kakvu vrstu generalizacija i u radu sa studentima pokušavam da primijenim. Ne postoji generalizacija. Volim da inspirišem studente na rad i to učim. Nekad stvarno možda i nisam dovoljno taj dan raspoložena ili ja motivisana, ali ja to moram naći u sebi jer ti ljudi preko puta mene su tu i oni zaslužuju da se ja njima posvetim, zato i jesam tu zbog njih.
Tako je,
da,
a ne oni
da,
zbog tebe da ti imaš
apsolutno,
ali što je većina funkcioniše.
Apsolutno, ali to su stvarno sve stvari koje se uče. Ja se ne bojim nekad da kažem da ne znam zašto bi se bojala. Mislim, to me čak oslobađa.
Koliko je značajan Sarajevo Film Festival za mlade glumce ovdje u regionu, jer je BiH vrlo malo tržište?
Izuzetno je značajan. Stvarno, ja mislim da je to možda najznačajnija kulturna manifestacija koja se održava u našoj zemlji. I ja sam jako sretna zbog toga, jer mislim da u tom smislu mi ne samo da pariramo regionu, nego mislim da smo i mnogo dalje od toga otišli. Sarajevo Film Festival je, to je sad već kao jedan brand koji je prepoznatljiv u Europi, u svijetu. Mnogi ljudi kojima kažem da sam iz Sarajeva, dobro, doduše radi se o ljudima iz posla, ali nije važno. Mislim da ta prilika da veliki svjetski umjetnici, filmski, prije svega dođu u Sarajevo da upoznaju nas mlade kroz različite neke te platforme koje ima Sarajevo Film Festival, kao što je taj Talent Campus i tako dalje, jako nam znači. Sami ti master klasovi gdje imamo priliku da slušamo, na primjer, samo nekog velikog filmskog umjetnika je za nas ogromno.
Koliko su, evo, česte prilike u BiH u kojima mladi glumci dobiju priliku da pokažu svoje umijeće? Jer ima mnogo mladih glumaca koji čekaju orako na rezervnoj klupi, da tako kažem, dok dočekaju svojih 5 minuta i možda i prođe mladost, budu u srednjim godinama, kad ona jednostavno uspiju da...
Da, ali evo, ja moram ipak da kažem da se sad stvari dosta mijenjaju. To mi je jako drago i nadam se da ćemo sad svi dobijati više prilika, jednake prilike, da možda oni koji su negdje malo zaboravljeni, a ima takvih nažalost, da i oni počnu što više da rade. Mislim da su to možda ove generacije koje su negdje diplomirale u koroni, da su da nekako su otišle ispod radara, nažalost, jer tad nije bilo nastave, sve je bilo od kuće, bilo je manje tog nekog sadržaja, manje audicija svakako, tako da bi voljela da se njima otvori više prilika jer su to sve izuzetno kvalitetni mladi glumci. Samo Narodno pozorište, evo ako je riječ o pozorištu, je otvorilo toliko vrata novim projektima. Bio je cijeli jedan projekat Umjetnik u gladovanju, ne znam jesi li ispratila predstavu, koja je sjajna, u kojoj su igrali sve mladi i nezaposleni glumci. Ja preporučujem svima da pogledaju tu predstavu jer mislim da je stvarno odlična i da tu su zablistale sve moje kolege. Što se tiče serija, na primjer, sad je veliki broj serija koji se snimaju, veliki broj audicija, tako da dobro je to sad.
To mi je bilo sljedeće pitanje, ali evo, djelimično si odgovorila, znači razmišljala sam da li po tvom mišljenju se proizvodi dovoljno filmova, predstava, serija.
Još uvijek ne.
Do koga je, do čega je, zbog čega je to tako?
Ja bih voljela da mi imamo više publike. Ja sam primijetila, eto, igrajući naravno u pozorištu, da ima ta jedna stalna pozorišna publika koja dolazi. Međutim, kad se ona potroši, kad već se odgleda premijera, reprize neke prve, poslije toga gledalište je često sve praznije i praznije. Ne viđam dovoljno mladih ljudi na predstavama. Ponekad viđam neke parove, što mi je divno. To je kao divna ideja za dejt, otići na predstavu. To je isto jedan vrlo važan i kvalitetan sadržaj. Mi se stalno žalimo kako nema sadržaja u ovom gradu. Evo ja prva, dovoljno za mlade ljude, ali mislim da je odlazak na predstavu ne kvalitetan, nego jedan od naj sadržaja koje ovaj grad ima da ponudi. Velika je to jedna inspiracija, ja mislim, kad neko ode u pozorište, kad vidi živog čovjeka na sceni, sve što on proživljava, i čak i drugačije u odnosu na film.
Da li je gluma pronašla tebe ili si od malena znala da je to tvoj životni poziv?
Sad s ove perspektive, mislim da ne postoji ništa drugo na svijetu čime bi voljela da se bavim. I to mi je odličan pokazatelj da sam na nekom dobrom mjestu u svom životu. Kao to je jedna stvar za koju mislim da nisam apsolutno pogriješila. Ne bi mogla da zamislim sad da radim neki posao koji je ustaljen.
Od
9 do 5. Gdje nema tog nekog istraživačkog dijela. Volim glumu zato što se stalno bavim nekim, ne samo ljudskom prirodom, već ljudskom prirodom koju također nalazim u sebi. Za nešto bi pomislila, ma ne, ja ne bi nikad to uradila, ja nisam takva, a onda kroz neko istraživanje glumačko shvatim, pa ja možda i jesam takva. I to te negdje zna onako malo prepast, ali istovremeno divno, jer znaš da si čovjek, da sve ima u tebi. Da samo naravno sad je pitanje tvog odgoja, mentaliteta, možda gdje si odrastao, šta je to što ćeš ti dati
karaktera
u prvi plan. Tako je i karaktera. U tom smislu ja sam apsolutno i bezuslovno zaljubljena u glumu. To je stvarno neki predivani izbor inspiracije, slobode, kreativnosti. Obožavam je. Ja glumu obožavam.
To je divno da radiš,
yes,
ono što voliš.
Yes. I to je takva sreća.
Da li u BiH postoje zvijezde? Mislim, glumačke zvijezde.
Pa ja generalno mislim da mi nemamo taj kult javne ličnosti kakav postoji recimo već u Hrvatskoj, u Srbiji. Mislim da ne. Eto, to je neko moje. Možda eventualno bi rekla da su zvijezde neki glumci koji su igrali u seriji Lud, zbunjen, normalan. To je bila onako vrlo praćena serija kod nas i ja sam je obožavala i onda svjesna sam
moj
toga.
Moj sin i dalje gleda.
Da, i moja sestra isto ponekad pusti na telefon da ima nešto u pozadini, da joj taj neki glas pozadinski, i tako se onda vrlo često smije. Vidim da imaju zvijezde iz te serije, baš konkretno to bi rekla, možda i Viza za budućnost, jer su to serije koje su ljudi najviše pratili. Eto, to je to. Ja bih rekla samo to.
To sam htjela da te pitam, rođena si Sarajka, ali tako?
Uh-huh.
Znaš ovaj mentalitet, koliko se u Sarajevu trebaš dokazivati da bi te prihvatili kao zvijezdu? Ili moraš otići negdje u inostranstvo pa se vratiti i onda reći jao da to je...
Možda je više to otići negdje pa se vratiti da bi ljudi... ne znam, kao što je to... Možda je neka zvijezda, recimo Branko Đurić, na primjer. Jer znam, eto, kad smo snimali film, pa bismo za vrijeme pauze za ručak išli do tog mjesta gdje ručamo i svi bi, Đuro, Đuro, evo Đuro, majstre Đuro, legenda si Đuro. Tako da, eto, možda to negdje sam primijetila, ali to je to.
E, izašla sam i napravila anketu s mladima o tome ko su danas za njih zvijezde. Pa evo da poslušam.
Mm-hmm. Baš me zanima.
Biće mi gošća u podcastu Helena Vuković, glumica.
Okay.
Pa me zanima koliko se sada, evo, ti si mlad, okay, društvene mreže mijenjaju zapravo ko su zvijezde danas. Da li su to kao ranije glumci i pjevači, a ko su sada zvijezde, su li i dalje oni ili su influenceri, tiktokeri, youtuberi?
Pa sada su najviše youtuberi i influenceri, oni su zvijezde, preko noći.
A jel vi pratite njih ili dalje?
Pa moram. Pa primoran sam da ih pratim.
Što?
Pa mislim stalno na ovim for you page-ima i tako.
Aha. I su oni mama uzori?
Ne.
Ko su vam uzori?
Pa iskreno neke uzore direktno nemam, ali eto, vodim se nekim starinskim tim načinom uzora i tako.
Koje su za vas prave istinske zvijezde? Na koga bi se ti ugledala, evo? Ko ti je baš zanimljiv?
Branko Đurđuro, zato što kada snima filmove o Bosni, govori o situaciji i dosta nasmijava ljude i za mene on neki uzor.
Jedino pjevači.
Futbaleri?
Ne, samo pjevači. Destroy Lonely, Ken Carson i Summers.
Pratiš ih na društvenim mrežama ili?
Da, samo da. Na društvenim i generalno.
Meni je zvijezda najveća Paris, ali pored Parisa, vjerojatno sportisti.
Samo sport.
Samo sport.
Za mene personalno. Zvijezda su pjevači, ono, na njih se može ugledati ono, njihov talent.
Isto mišlje, neko jadna pjevač zbog talenta.
Pa i ja isto mislim muzičari, pošto ja sam išla u muzičku školu i oni su me puno inspirisali zadnjih godina.
Pratiš li TikToker, influencer ili zvijezde?
Pratim najviše, TikTok koristim najviše na večer, ono, za dosadu i ono, kad nema šta da radi.
Koja je najveća zvijezda među TikTokerima?
Baš ne pratim te zvijezde. Nisam ja
tamo. A ko ti je ovako generalno, koga bi izdvojio kao nekog, gdje su to glumci, pjevači, sportisti, futboleri, teniseri, naučeni?
Ne,
ne znam, stvarno, evo, razmišljam, nemam se.
Svi vam, ja pošto pratim sportiste, prije sam ono išao malu teretanu, onaj, pratim te bodybuildere, David Lejda, Sibama i ostale, tako da meni je Sibam jedan ovako gospodin.
I sviđa ti se način na koji razmišlja i ostalo.
Yes.
A reci mi kako ga pratiš inače? Putem društvenih mreža ili?
Pa putem društvenih mreža, inače Instagram, tako. To je ovako YouTube, nekad pogledam neki klip koji izbaci, ali to je uglavnom sve trening, nema ništa ono, neki podcast ili nešto, uglavnom je samo trening.
A on je, znači, on nije influencer, on je sportista.
Pa jest, ali on je onaj, hajmo reći, neki vid influencer, prati ga dosta ljudi baš.
A ti?
Pa ja sam, koji on isto, TikTok, raveće, to je to Instagram preko, da normalno sam.
A nikad ovako kino, film, pa, pozorište? Knjige?
Ne.
Ranije su glumci bile zvijezde, bili su nam uzori, pjevači, i sad. Koliko su društvene mreže promijenile to? Ko je tebi uzor?
Stvarno, ne znam.
Pa jel imaš uzore ikakve?
Ne.
Ko ti je dragi? Jesu ti youtuberi dragi?
Aco Pijević, jedan jedini.
Pjevač, znači. Da. A tiktokeri ostali?
Ništa.
Znači i dalje pjevač?
Samo Aco Pijević.
Zbog čega?
Zato što je gospodin.
Od postanka Hollywooda na ovamo, glumci su uvijek imali posebno mjesto u društvu i u svijetu i kod nas. Sad u moru influencera, tiktokera, youtubera, kako steći i održati ovaj popularnost? Eto, mladi su sve češće, čula si, na društvenim mrežama, sve manje konzumiraju TV, na primjer, kino, tako, knjige. Ne znam šta bi ti rekla o tom.
Ovo pozorište koje sam malo prije spominjala, nikako skoro, dobro.
Kako koristiti društvene mreže? Evo, mnoge su američke glumice jedva pristale na to, ali su na kraju pristale.
Ne znam, toliko sam sad zatečena ovom anketom. Zapravo i nisam. Sve ja to znam. Stvarno, sve ja to znam. Samo nekako kad još to tako čujem. Evo, ja sam se prije 3 mjeseca tačno obrisala sa svih društvenih mreža. Iskreno da kažem, ja nisam više mogla da podnesem tu količinu besmisla na tim društvenim mrežama. Sad mi je negdje, neću reći da mi je krivo, možda mi je jedino krivo u tome što sam tim svojim postupkom još više dala prostora tim drugim influencerima i ljudima da oni svoj sadržaj plasiraju. Možda se treba boriti protiv toga, nekim svojim sadržajem, vjerovatno treba. Samo što ja sad trenutno nemam kapacitet za to. Biće. To je moj neki najiskreniji odgovor. Više sam onako poželjela da se samo povučem, da se izmaknem iz tog svijeta, da bi mogla bolje da ga sagledam. Ne kažem da društvene mreže nisu donijele dobrih i korisnih stvari, naprotiv. Ali mi se čini da pretjerana konzumacija društvenih mreža i posebno te vrste sadržaja na društvenim mrežama je pogubna za naše čitavo društvo. Ja to mislim 100%. Šta je neko jeo, gdje on ide da kupi patike, koje patike nosi, da i ja moram imati te patike, mislim, meni je to potpuni jedan besmisao. Boli me briga za patike koje imaš i boli me briga jel tvoje dijete jutros doručkovalo. Mislim, stvarno, evo ja to najiskrenije govorim.
Jasno, pa
to
jasno.
To su toliko neke stvari besmislene. A koje nama, ja sam primijetila da mladi ljudi, uslovljeni tim sadržajem koji dobijaju na društvenim mrežama, razvijaju toliko puno kompleksa, takav jedan strah od neuspjeha. Mi svi se trudimo na društvenim mrežama da prikažemo kako smo mi ludi, zabavni, kako je naš život savršen, mi imamo prijatelje, mi prelijepi. Idemo da jedemo u restoranima, mi smo prelijepi, naša tijela su divna. Nisu, stvarno nisu.
Normalno.
Naša tijela su apsolutno normalna. Imam i celulit, imam, ne znam, velike ruke. Imam. Čini mi se da smo počeli toliko da patimo od tih spoljnih podražaja, da se jako malo bavimo onim što je stvarno u nama. Evo, ja mogu kupiti te predivne neke patike koje reklamira neka influencerica, nije bitno. I šta? Potrošit ću pare i bit ću sretna možda 2 minuta. Ja sam primijetila koliko sam zdravija i sretnija nakon što 3 mjeseca nema mreže. To sam nedavno nešto dala.
I mirnija.
I mirnija na kraju krajeva. Puno bolje koristim svoje vrijeme. Nedavno sam primijetila koliko se istinski obradujem kako više nemam društvene mreže. Jer inače bi ja vidjela, evo ne znam, za primjer iz našeg posla, neko je dobio negdje ulogu i sad bi ja to vidjela na Instagramu ili negdje i bila bi sama sad kao, a super, taj neko je dobio ulogu. Ali kad sretnem tu osobu i ta osoba mi to kaže, ja to ne znam, tek tad proživim stvarnu neku istinsku reakciju, razmjenu sa tom drugom osobom. I to je nešto što me učini da se osjetim živom, stvarno. Ovako sam ja sama sa sobom u svom telefonu, ha 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 ha, pišem, a nikad se nisam ni nasmijala.
Da. Kome je zahtjevnije u glumačkoj profesiji, muškarcima ili ženama? Evo, zavisi od više faktora.
Da, zavisi od puno, puno faktora. Pa ja mislim da je jednako zahtjevno i jednima i drugima koji se tim poslom bave iz ljubavi, koji žele da budu uvijek bolji i što bolji glumci. A svi mi prolazimo tu jednake, apsolutno, puteve, ja mislim. S tim što se tiče odnosa društva prema glumcima i glumicama, e tu se vide te neke razlike. Mislim da ja sam imala jednog momka, ne u intimnom nekom odnosu, već poznanika, eto recimo, koji je baš rekao, ja nikad ne bi mogao biti sa glumicom, i sad imam samo njegovu sliku, ali ima tu još puno, puno, puno ljudi. Dok, na primjer, mislim da je ženama to uzbudljivije kad je muškarac glumac. Ja, on je glumac, gospodin, ona je nestabilna ako se bavi nekom umjetnošću.
Da, to su neki stereotipi.
Da, ja sam se sretala dosta sa tim stereotipima. Meni je čak nekad u nekom društvu, vidim da će mi biti neprijatno ako kažem da sam glumica. A, glumice, ti ću glumica, nekom je stvarno to zanimljivo i želi da zna o tome, neko to jedva dočeka, a šta ti glumiš, stvarno, ajde nešto nam sad odglumi, glumice, glumiš li u privatnom životu, a jel ti sad nama glumiš? I onda tako nekako ono, vidiš da ljudi zapravo nemaju pojma šta je gluma, što je okej. Mislim, ja sam imala i neke ljude iz svog života koji su glumu smatrali za neku tako bezveze umjetnost, to je stvarno tako. Pa su mi onda rekli kad sam ja počela da se bavim tim poslom i kad su stvarno vidjeli šta je gluma, onda su rekli da sam ih razuvjerila, da sam potpuno promijenila tu sliku. Tako je. Tako da i to je jedna divna misija bila za mene u tom trenutku. A sad dobro, ova stvar druga, na koji način se dolazi do uloga, nažalost glumice su tu puno češće izložene tom nekom lošim glasu, potpuno
neopravdano. Da. Koji je to tajni sastojak zbog kojeg uspjevaš da savladaš sve prepreke u poslu? Je li to ljubav prema poslu?
Pa samo to. Samo to mislim da je. Dobro, ja sam mlada, tako da mislim da mladost sa sobom nosi mnogo tog entuzijazma, optimizma. Ja i kad nisam imala ništa da radim i nekako nikad nisam pomislila ja ovo je sad smak svijeta i sad ovo je neki kraj, ne. Za mene je to uvijek neki pokretač jer ja znam. I kad ja izađem na audiciju i ne dobijem ulogu, vjerujte, za mene je to neka najdivnija stvar na svijetu. Jer mislim da je naučiti nositi se sa nekim pod navodnim znacima neuspjehom mnogo veće i značajnije nego nositi se sa uspjehom.
A treba se znati nositi.
A i to se treba znati, apsolutno. Mislim da me to neko moje zdravo razmišljanje apsolutno čuva u tom svijetu. Ja mislim da je gluma, zapravo, to će sad malo ružno zvučati, ali ti često zavisiš od mišljenja drugih.
Yes.
Nije često, mislim, stalno zavisiš od mišljenja reditelja, zavisiš od mišljenja kritike, od mišljenja kolega. Mi često i jedni od drugima pronosimo neki glas.
Ali sve je to subjektivno mišljenje.
Tako je. I to treba znati.
Da
je to sve subjektivno mišljenje. Treba znati da nisam robot, ne mogu uvijek sve uraditi najbolje, ali ću dati sve što mogu da budem najbolja što mogu u tom trenutku. I to je za mene neka stalna vodilja. I kad sam bila na fakultetu, sjećam se, moji prijatelji su sa klase često bili u problemima, joj, ovo mi ne ide. Ja sam, okej, ne ide mi, pa šta? Ali ja radim.
Naći ću način
tako,
da ide.
Ja radim i naći ću način da mi ide. Idem dalje, ovo ne ide, nema veze, probat ću nešto drugo. Akademija je za mene stvarno bila pravo istraživanje. Pravo. I mene, i glume, i ljudske prirode, i osobina, i drugih karaktera. Znam da ću samo putem istraživanja uspjeti da dođem do nekog rezultata. Ako mislim da sam nešto pametnija od procesa istraživanja, pa ću odmah doći do nečega, mislim da je to jedna varka velika. I to je jeste ljepota glume što te uvijek tjera da učiš.
Evo, rođena si 95. poslije rata. Kako prihvataš tekstove o ratnoj tematici? Malo smo pričali o tome prije ovog podcasta. I šta je to prema tvom mišljenju što koči ovo društvo?
Pa mislim da je značajno i dobro za naše društvo da se rade ti tekstovi. Samo mislim da možda nekad dolazi do nekog prezasićenja. Vjerovatno zato što sam i ja taj, u toj generaciji koja je dobro, hajmo sad nešto drugo, hajmo dalje. Ima tu puno još stvari koje
mladi su umorni.
Tako je. Još ima tu dosta životnih tema za ponuditi, ali ja razumijem da je to jednoj velikoj generaciji ljudi potpuno odredilo život. Ali mislim da mi mladi sad trebamo da vidimo kako da gradimo tu budućnost. E sad, šta je to koji su najveći problemi u našem društvu? Mislim da ih je mnogo. Voljela bi da mladi više, na primjer, putuju. Jer ja sam svjesna negdje kad odem, na primjer, apsolutno nikome nije važno kako se ja zovem. Ne znam koja je moja religija, koja je moja nacionalnost. To ne govori apsolutno ništa o meni. I zašto bi to ovdje nekome je trebalo biti važno? Nekome je važno da li sam ja tamo negdje u inostranstvu, da li sam ja dobra prijateljica, da li sam otvorena, da li sam fleksibilna. Puno se više zanima za mene kao osobu, moj identitet koji nema nikakve veze ni sa nacionalnim, ni sa vjerskim, ni sa bilo čim drugim. Tako da, baš nedavno sam nešto čitala neki intervju, mislim da je to baš Koka Mladenović rekao, da samo oni koji nemaju ništa drugo da ponude, da su njima važne te stvari poput nacionalnosti. Eto, negdje pripadam. Ja imala sam dugo vremena jednu majicu sa svim zastavicama svijeta na sebi, na kojoj piše I'm citizen of the world. I to je moja, to je definitivno moja životna deviza.
Da, budite oni koji mogu nešto ponuditi svijetu, poput Helene. Potrudite se, svi to nešto posebno imamo u sebi. U podcastu Glaso mladi blistala je mlada glumačka zvijezda Helena Vuković. I da ne zaboravim, prethodne epizode našeg podcasta možete naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas. Ćao, čao!